እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ኬንያን ከም ዝገሹ ተፈሊጡ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ኣብ መገሾኦም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ርክባት ንግዲ ብምሕያል ሰላምን ፀጥታን ንምስጓም ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝብን ሃገራትን ኣፍሪካ ንምሕጋዝ ዘለዋ ድልውነት ጠመተ ክገብሩ እዮም ኣብ ኩለን ዝበፅዑለን ሃገራት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ዘተ ከም ዘካይዱ ተሓቢሩሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ዝለዓለ ኣካል ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ዘካይዶ ዘተ ክሳተፉን ኣብ ጅቡቲ ምስ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ክራኸቡን እዮም ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ናብ ስቱትጋርድ ጀርመን ብምኻድ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪካ ብምርኻብ ዑደቶም ክዛዝሙ እዮም
ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኮነ ምፍኳስ ማዕቀባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታት ጭቡጥ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ክተረጋግጽ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳ በኡ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ኣብ ክልል ምሓራ ዑደት ገይሮም ከንቲባ ከተማ ባህር ዳር ኣቶ ሙሉቀን ኣዮ ነቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኺቦም ተቐቢሎሞም እቶም ኣምባሳደር ኣብታ ዕለት ኣብታ ከተማ ንዝርከብ ቤተ መፅሓፍቲ ገነመ ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ምስቶም ከንቲባ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝመኸሩ ከንቲባ ከተማ ባህር ዳር ኣቶ ሙሉቀን ኣዮ ገሊፆም ኣለዉ ብዛዕባ ፈጠራ ስራሕ መንእሰያት ምስሓብ ወፍሪ መዋዕለ ሃፍትን ብዛዕባ ፖለቲ ካብ ባይታን ምስ ተመክሮ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዝማድ እውን ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ከምኡውን ምስ ርእሰ ምምሕዳር ትኽልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከም ዝተመያየጡውን ንቪኦኤ እቶም ከንቲባ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሸሙን ፈላማይ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ክኾኑ ከለዉ ናብ ክልል ኣምሓራ ክበፅሑ ንፈለማ ግዜኦም እዩ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ
ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ክኾና ሸይምዎን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ሃገር ለኸ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ዴሞክራሲ መሰረት ዝንበረሉ ክኸውን እዩ ኢሎም ኣለዉ ነቲ ሹመት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነተን ተሸያሚት ካቕርቡ ከለዉ ብዛዕባአን ከምዚ ኢሎም
እሳቸውን እንድንመርፅ ያደረገን ዋና ምክንያት ግለሰቦች ሳይሆኑ ተቋም
ንዕአን ክንመርፅ ዝገበረና ቀንዲ ምክንያት ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ትካል ንክህነፅ ትካል ብሕጊ ክሰርሕ ነቲ ትካል ዝመርሑ ሰባት ከዓ ልዕልነት ሕጊ ዝተረድአንን ብልዕልና ሕጊ ምግዛእ ዝፈልጣን ብተግባር ዝተፈትናን ብምዃነን እዩ
ፓርላማ እውን ነቲ ሹመተን ብ4 ድምፂ ተቃውሞ ብ3 ድምፂ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ናፅዲቕዎሉ ቃለ ማሕልእን እውን ብሓዳስ ፕረዚደንት ጠቕላሊት ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ፈፂመን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ነተን ተሸያሚት ዘቕረብሉ መደረኦም እቲ ዝቕፅል ምርጫ ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
የሚቀጥለው ምርጫ በማንኛውም መመዘኛ የተጀመሩ ለውጦችን የሚያስቀጥል
እቲ ዝቕፅል ምርጫ ብዝኾነ መምዘኒ ጀመርናዮ ለውጢ ክቕፅል ዝገብር ዴሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽዕምብብ ዝገብር ክንምረፅ ከለና ጥራይ እነገልግል ከይተመረፅና ክንተርፍ ከለና ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንዝተመርፀ ኣካል ሰናይ ትምኒት ሂብና ንገድፈሉ ባህሊ ምምዕባል የድሊ እዚ ከዓ እዩ ንኹልና ተዓወቲ ዝገብርና
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ መጻኢ ስራሕ ኣዝዩ ፈታን እንተኾኑ እኳ ብሕጪነት ዘቕረብዎን ሰብ ብርትዐአን ህዝቢ እውን ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተበግሶን ፍረከፍር ከም ዝኽእል እምነቶም ገሊፆም ኣለው። እቲ ፓርላማ ሽመተተን ሕፅቲ ቅድሚ ምፅላቑ ብዛዕባአን ዝተፈላለየ ሕቶታት ኣቕሪቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብዝግባእ ብዛዕባአን ተፀኒዑ ከም ዝቐረባ ጋር ኣረጋጊፆም እቲ ስሩዓ ኼባ ፓርላማ ካልኦት ኣጀንዳታትን እዋናዊ ኩነታት እውን ኣልዕዩ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ኣቕሪቡ ምላሽ ዝተዋሃበሉ ከይዱ እውን ነይሩ ይኽብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተኣማንን ሓቀኛን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ተላዒለ ኣለኹ ክብል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ሽመት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እውን ምስቲ መፅናዕቲ ዝግበር ዘሎ መማሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝቃዶ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተለኣኸ መግለፅን ብጠቕላላይ ዓቃቢ ሕጊ ዝተዳለወ ምይይጥ መማሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫን ጠሚሩ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ገይሮም ንሽመት ካቐርቡ ከለዉ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። መንግስቲ እቲ መጻኢ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ንክኸውን ቦርድ ምርጫ ነፃን ቅኑዕን ምርጫ ብገለልተኝነት ንኸካይድን ካብ ዝኾነ ፅዕንቶ ነፃ ንክኸውን ብዘኽእል መልክዑ ንኽውደብ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ኢሉሎም። እቲ ፓርላማ ነዚ ሽመት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብ ዘፅደቐሉ እዋን ዝተኸፍተ ካልእ ኣኼባ ከዓ ነቲ ቦርድ ዝያዳ ገለልተኛ ክገብር ኣብ ዘኽእል መንገዲ ይመያየጥ ነይሩ። እዚ ምይይጥን ዝውሰድ ዘሎ ካልእ ስጉምትታትን መንግስቲ ብመንፅር እቲ ምርጫ ዘለዎ መርገፂ ዘርኢ እዩ ክብሉ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደውን ጢሞቴዎስ ኣብ መክፈተቲ ኣኼባ ተዛሪቦም። ስለዝኾነ እውን ይካየዱ ዘለዉ መፅናዕትታት መበገሲ ዝገብሩ መምሕያሻት ሕጊ ከም ዝግበር እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ሓቢሮም፣ መንግስቲ እውን ነዞም መመሓየሺ ሕግታት ክሳብ ዝዛዘሙ ክፅበ ኣይመረፀን እንታይ ደኣ ተኣማንነትን ብቕዓትን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንምውሳኽ ዝሕግዙ ስጉምትታት ይወስዳሉ ክብሉ ኣብነት ጠቂሶም።
ቀጣዩ ምርጫ የቀረው ጊዜ በወራት የሚቆጠር መሆኑን ከግምት በማስገባት
ዝቕፅል ምርጫ ዝተርፎ ግዜ ብኣዋርሕ ዝቕፅር ብምዃኑ ምስ መስርሕ ምምሕያሽ ሕጊ ጎኒ ንጎኒ ስጉምትታት ምምሕያሽ ፖለቲካን ምሕደራን ምውሳድ ግድን ኣድላይ ብምዃኑ ለውጢ ምምሕዳር ቦርድ ምርጫ ድማ ሓደ እዩ። እዚ ለውጢ ሓቀኛን ተኣማንን ዴሞክራሲያውን ምርጫ ንምግባር ድማ መንግስቲ ከም ዝቆረፀ መርኣያ እዩ።
ኣስዒቦም እውን ንዲሞክራሲ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈላ ብርትዐአን ጽንዓተንን ሞያዊ ብቕዓተንን ዝለዓለ ዝኾነ መብዛሕትና እውን እነኽብረንን ኣብ ልዕሊ ሓቂ ከምዘይዋገያ ንተኣማመነለንን ሰብ መራሒት ቦርድ ምርጫ ምግባር ንንደልዮ ስርዓተ ዲሞክራስን መሓውራቱን ንምምስራት ወሳኒ ስጉምቲ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝመፀ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እክያን ኣለዉ ህብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሰላም ምዝዛሙ ኣመልኪቶም ኣብ ዘፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባሊ ጋሻ ምዃኑ ዳግም ኣረጋጊፁ ብምባል ምስጋና ዘቕረበሉ ሕዳር 9/10 ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብሰላምን ብዕውትን ኣገባብ ምዝዛሙ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን። ነዚ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣመስጊኑ። ምዝ ብዝተሓሓዝ ብስርቅን ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጠርጠሩ ላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍትን ሰበስልጣን ፀጥታን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትውሉ ዘለዉ ስጉምቲ እውን ጠቒሱ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መግለፂ እዩ ምስቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ብዝተሓሓዝ ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝፀንዕ ተገይሩሎ ኢሉ ነዚ ምፅናዕ ሓለዋ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቓፍ ዝሰርሑ ኣካላት ስለ ዘለዉ ምዃኑ ሓቢሩሎ። ከምቲ ህዝቢ ንለውጢ ለይትን መዓልትን ዝደክም ዘሎ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ እኩያን እውን ምህላዎም ካባና ዝተሰውረ ኣይኮነን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ነዚ ለውጢ ዕንቅፋት ብምፍጣር ንናይ ሃገርና ምስሊ ንምድዋን ብምንም ተኣምር ዕድል ኣይክንህቦምን ኢና ክብል እውን ኣሰሚዑ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።
ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጉልሌ ፋብሪካን ቋቋሑ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ዝነበረ ናይ ቀደም ቤት ፅሕፈቱ ድሕሪ 26 ዓመታት ብወግዒ ከፊቱ መኽፋት እቲ ቤት ፅሕፈት ምስ መንግስቲ ካብ ዝገበሮ ስምምዓት ሓደ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ምስ ንምኽባር መሰል ዜጋታት ዝሰርሑ ውድባት ሓቢሩ ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ምግላፁን ሪፖርተርና ሙኽታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ ኣስመራ ዝነበሮ መደበር ናብ ጅጅጋ ኢትዮጵያ ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምስታፍ ኣትሎ። እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኦብነግን ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ንምእታው ኣብ ኣስመራ ዝተፈረመ ስምምዕ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሻባይት ገሊጹ ኣሎ።
ብኣማእት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ እስራኤል ናብ እስራኤል ንክኸዱ ብዘይምፍቃዶ ንምቅዋም ምዃኑ ስድርኦም ኣብ እስራኤልን ኢትዮጵያን ተበታቲኖም ክራኸቡ ከም ዘይከኣሉ ምግላፆም ትካል ዜና ኤፒ ሓቢሩሎም። ወከልቲቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ 8,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣይሁዳውያን ገዛኢ ፓርቲ እስራኤል ሉኪድ ናብ እስራኤል ዝኸዱሉ ግዜ ብምድንጓዩ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ኣብ እዋን ምርጫ ከይመርፅዎ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ እስራኤል 45,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ይነብሩ። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ዝግበር ዝኾነ ርክብ ኾነ ምፍኳስ ማዕቐባት ምእንቲ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ክልተ ኣባላት ባይቶን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ሓቲቶም። ክልቲኦም ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ፖምፒዮ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳበ እዩ። ኣባላት ኮንግረስ ዲሞክራት ጀምስ ማጋቨርን ካብ ማሳቹሴትስ፣ ሪፓብሊካን ካብ ኤሎኔይ ከዓ ራንዲ ሃልትግሪን ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝርከብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ብኣቦ መንበርነት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ብቐንዱ ናብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮን ቅዳሑ ከዓ ኣብ ሕብራት መንግስትታት ንዝርከባ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊን ኣብ ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀረባ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሰላም ከም ዓብዪ ዓወት ብሓጎስ ምቕበሎ ኤርትራ ናብ ዞባውን ዓለማውን ማሕበረሰብ ምእታዋውን ፅቡቕ ምዕባለ እዩ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ዝረብሕ እዩ ንርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን እውን ኣገዳሲ ዕድላት እዩ ድሕሪ ምባል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መንግስቲ ኤርትራን ምስ ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባ ዓብዪ ፅምዶ ይገብርሎ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ህዝቡ ቀፂልዎ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ኣባላት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ርክብን ምልዓል ማዕቐባትን ምስ ዕላማታትን ጭብጥን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ከተረጋግፁ ንፅውዕ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ዝተካየደ ቃለ ምስክርነት ስቅያት ዝተፈፀሞም ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ነፃነት ሃይማኖት፣ ነፃነት ምዝራብ፣ ነፃነት ሚድያ ኣብ ኤርትራ የለውን መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ሰባት ብብዝሒ ነታ ሃገር ሓዲጎም ክወፁ ገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ምፍራም ውዕል ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ከምዝተገብረ ዘርኢ ዝኾነ መርትዖ የለን ድሕሪ ምባል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ገብርዎ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ እዘን ዝስዕባ ስጉምትታት ክትደፍእሉ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ። እተን ዝዘርዘርዎን ነጥብታት እውን ቀዳማይ ኤርትራ ንኩሎም እቶም ን18 ኣዋርሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ብህፁፅ ከተሰናብቶምን ድሕሪ ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ግዱድ ሸቕሊ ዝግመት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክግደድ የብሉን። ካልኣይ ኤርትራ ኣንጻር ኩሎም ሃይማኖታት ትገብሮ ስደት ጠጠው ከተብል ምስቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ብውሕዱ 50 ዝኾኑ መሰኻኽር ይህዋ ሓዊሱ ናይ የህዋ መሰኻኽር ኤርትራዊ ዜግነቶም ምስ ሙሉእ ናይ ኣምልኾ ነፃነቶም ክምለሰሎም ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ እውን ዝተኣሰሩሉ ምክንያት መብርህ ክትህብን ብገበን ዘይተፈርዱ ክፍትሑን ኩሎም ጉዳዮም ብፍርዲ ክረአን ክትገብርን ሳልሳይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፓትርያርክ አቡነ አንቶኒዮስን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅን ሐውሱ ብዙሓት ኣማት እሱራት ሕልና ክፈትሑ እንተወሓደውን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንኽበፅሖም ክትፈቅድ እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ኤርትራውያን ብነፃነት ካብን ናብን ሃገሮም ክኣትውን ክወፁን ነፃነት ክወሃቦም ዝብል እዩ። እቶም ክልተ ኣባላት ኮንግረስ ብተወሳኺ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም ምስ ፈረመ ድሕሪ መዓልትታት ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነቅፍ መፅሓፍ ንዝፀሓፈ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ምእሳሩ ብምጥቃስ በፃሒ ኣብዘይብሉ ከም ዝተኣስረ ስድሩ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ኢኮኖምያውን ምዕባለ ይድግፍ የምባሉ ምስቲ ዝፍፅሞ ምግሳት ሰብኣዊ መሰላት ዘይሰማማዕ እዩ። እዚ እውን ነቲ ዞባ ብቐጻሊ ክህውኽ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ እዚ መልእኽትና ኣብቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ትገብርዎ ምይጥ ከተብፅሑልና ንሓትት ክብሉ ኣቦ መናብር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቶም ላንቶስ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ኮንግረስማን ራንዲ ሃልቲግሪንን ዲሞክራት ኮንግረስማን ጀምስ መጋቨርን ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብደብዳቤኦም ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ፈላማይ ናይ ኣፍሪካ ናይ ብሽክለታ ሻምፒዮን ስነ ስርዓት ተኸታትልዎ ነይሩ። ብርሃነ ይቕፅል።
ካብ 21 ክሳብ 25 ሕዳር 2018 ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ዝካየድ ብደረጃ ኣፍሪካ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ውድድር ብሽክሌታ ኣፍሪካ 2018 ሕዳር 2018 ምሸት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተገብረ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመድ ተኽለ ብወግዒ ምኽፋቱ ኣበሲሩ። ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ዩሲኣይን ኮንፌደሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪቃን ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ ዝመፁ ተወዳደርትን ወከልቶምን ከምኡውን ማሕበረሰብ ብሽክሌታ ተረኺቦም ነይሮም። ሃገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ሩዋንዳ፣ ናይጄሪያን ቤኒንን ሃገራዊ ጋንታ ሲሸልስ ንኤርትራ ወሲካ 10 ሃገራት ክሳተፍኦ ተፈሊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ዘጊት ዘይተኸፍተ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽብ መስመር ሑሙራ ኦም ሓጀር ኣብ ቀረባ እዋን ንኽኽፈት ብኣመራርሓ ደረጃ ዘተ ነካይዳለና ኢሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ራያን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ዝገበረ ዑደት ኣመልኪቱ እውን መብርህ ሂቡሎ ምልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዞባታት ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ዘካየድዎ ዑደት ብቐንድነት ኣብተን ዞባታት ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ንምርኣይን ንምድጋፍን ከም ዝነበረ ዝገለጹ ኮይኖም ብተወሳኺ እውን ኣብቶም ከባቢታት ምስ ጉዳይ መንነት ተባሂሉ ዝለዓል ንምዝታ ኢሎም ህዝቢ ሕቶ መንነት ከም ዘይብሉ ህዝቢ ተቓሊሱ መንነቱ ዘረጋገፀ ምዃኑ እውን ኣብቲ መድረኽ ገሊጹና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ብፍላይ ኣብ ራያ ዘልዕሉ ዝነበሩ ክንዕልዕል እንተኮይና ካሊእና ንልዕል ማለት እዮም ጀሚር ክንልዕል እንተኮይና ናይ ድሕሪት ካሊእና ንልዕል መንግስቲ ክትዓይሽ ተሎ ተሰማምዓም ምህላ ሽግር የብልና ናበይ ሎ መምሕዳር ግናይ እዚኡ ግዝኣትና ዝበሃል እንተኮይኑ ንሕና ማ ካሊእ ሕቶ ንልና ዝበሉ እዮም ቶም ዓበይቲ ሕቶናስ ካሊእ እዩ። ስለዚ እዚ ዝበሃል ናይ ምነ ዝበሃል ነገር የለን። ብወጣዕ ይዛረብ ሰብ እንታ ኮይኑ እዩ ደብረራ ኮይኑ ብዛዕ ራያ ዝዛርብ ባህርዳር ኮይኑ ብዛዕ ራያ ምነስ ታል ይዛርብ ንሕና ኮይና ተቃሊስና ብስሩ ዝፌደራል ስርዓት ዝለዓለ እጃም ተፃዊትና ብጣይ ዝገበርና እዩ። ስለዚ ንመንነትናስ ተቃሊስና ኢና እዩ ናይ ምዕራብ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ንሰደም እዮም ተወከልቲ ካብ 80 ጣብያ ካብ 4 ወረዳ ተወፃፀ ካብቲ ዞባ ማለት ፌደራል መንግስቲ ይፍለጥ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ዘይብልና ንሕና ኢና ዘለና ው ናትና ድሌት ከዓ ሽግር ሰናይ ምሕዳርን ልምዓትን ፍትሑልና ንበር ቋንቋና ኣብዚ ኣኼባ እውን ይገልፅ ነይሩ እዩ ቋንቋና ንፈልጥ ባህልና ንፈልጥ ተቃሊስና ሰራጊፅና ኢና።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ መድረኽ ዝነበረ ድባብየ ይገልፅ ዘለኹ እምበር መንነት እቲ ህዝቢ በቲ መድረኽ ኣይኮናን ንፈልጦ ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። እቲ መድረኽ ህዝቢ ሰላም ዝደሊ ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊሙ ዝገለፀሉ ምንባር እውን ተዛሪቦም።
ምኸሩልና እዮም ኢል ምበር ብግልፅሰት ምኸሩልና ከምኡ ኦም ምስሉ ምኸርዎም ናብ ዘይኮነ እቶና ብሰላምና أني وعلنا شجر نفتح تزيلا أنا بدي يكون عقرقر كي أتونا تعقرقر نقول نياها يو في ملكات وحدي وإنجال عيلو هو كحادث وجزو كعينة يكون لذلك ساعة برت موت وقت يتأتي ذلو مهروم يو مرة رحا يفا بستو مرة رحا ترخا يفا بذول ينبقى طول من يوم قلت عملي نقر لنا أيد اللذي نقر زي دو بلو بلو ناو كينا أتو ناو أنت أتيهم نا مززو بزحي عند اللن أي العلنا شمنا أيبك أبصر
هزبي حتى من النت انتهاليو نزي مفتح سرعات تقمت اللو زبلو دكتور دبرزيون اتسرعات غتيل كادما كفتحي خليلا اتحطو قنا كابوشتي اتهز بنبر كاب دقا بزمات حيلي كخون يبلون لهم مسكلي لهم حرا ركب نمت نخار ركب هزبن هزبن من قستو عكالون هاب مواساني كابابتات يكايد اللو كبليم قليتهم
ركبون اللناي زوان زوان حزفتو سنوسن زوان زوان كرهو قرنه مينا زواناتنا مسنا زوان وردا طبيعتهم باخيبا مال باخيباون يكايد بمعرضهم بدو افتحتهم كرهو غير نعمل شجرات نتليو او فتحوا تحتنا ترهو فتحوا زخودهم ما بلعلو تمرحه كمصو نسو حقيزي لاستخباوي لو قال يجي غنطتا كياتو بدم يزو بتاثر ذل لذ حزبن حزبون ركبلو تحتي من محداراتهم توانا حزبن حزبون يرهابي
أبي منغو إثيوبيان إيرترانز نبرزي مكرداو حديو ناب سلام كابزيتو مسمر زالان بسابع اللي دحر مخفاتو كالوت مواسن تكبابي تاتون كخفتو هزبي النحاتة تيت أنيحو إزقود دايزيد ما آيباي باتحة تبهيلم دكتر دابرتيون اتحاتي توميم
حزون تكبر زلو زرب خفتي معالتي إنا جي أمتنا اللمبر ناي مخفاتي تزلو أفافنوت بسرو مالتي نخفت توصيل كانز رحية تهونس نخفت كلتي براما يكون بمرا بالمسمر نخفتو زبلن ما عزق اي تودا فقال افينا دلين هنا بحفش دليت له كم دليت مالتي خفت سلازي زي سلك نقتلو لنا ما سلازي خفت ساعه خفت احد وجن طرح سلازي يكون هنا كما جمر يتزخفت مرضنا كنت انا زلام بسون قال لي نورتن مو خفت طب ولا بقول جمرنا برب كله تزكالين المرض غزي اور وسيديو بخلتي غص اللي است نخفتو زل مالتي هنا كما جمريون درناي كالتغري سمعت وزحقن زالم سطر حنيرة فاينالي في المنقستي سونسا قتل اللعينة
عبز حالفة سمون تترترتين محاز بزي فقاد منقست تغري عبال أسراويت مكل خالين فيدرال بوليسين ناب تغري مأتاوم زي حقاوة كايداي ببال دكتور دبرتيون نقفو ميم
كل المنقست تغري انتي حتتة نفس بكيت أتوين اللي هذا تأجين اينا بالعالي زبها لنقر اينا وبالي لزي زي عيدقة منزول نقر جلنا زدقم تقولينه هذي النجار ترى يلهم هذي بس نايتعنا غير ناينوسرة ثلاث سرحت كم كي تدقم نزمر كتم أكلات فليتنا هنا
بقعزينا تحسد سبعه مثلاً تتر ترسي عب تحت قيدين تعلم من قصة جراي زوج ومجلتي نتكون تعزي متن نتعود عو كنا تعون زي جلت إذا بريتو إلا علمو عبز قد دايزل لكم ريتو انتعي تبهلو إن دكتور دبرتيون تحسهم أتمجلتي سرعة حقن زتخدت ليم بتوسع خدمة نهزبي إذا خبر إزبلو دكتور دبرتيون كم حلف نزس مع من قصة دما بسمعيتنا بجونت كينات زأتو زي كونس سرعة زخبر قوام كنا قرب سلزق بأنا أتمجلتي أو تينا يوكبلو تزاربهم وقد صالي إسراح من قستن هزبن تقرأي دما لمعاتن مخبار سلامني لهم
طوالنا سرحنا قن تقرأي أملو تنقذهو ناي لمعات ناي سنة عمدار شكرا مفتاحي كابدهنة موسائي سيت بورينا سلزت سرح كابدهنة موسائي سلام مركابي زهوخنا قد عقو سمال كاليش بكيفة ردما مدلاوي سيت زكبر سلوب زي
نريدو دمت أمريكا ملقيت حاس بها مقلم
بخالي شنخ أب كل أمحرا سفلالي كبابتا ستلعلو حتوتات وسنن مننتن كمرمرو لسانحين أي أمحرا ديمقراسيوي بارتي أديبا نايتوبيا خلطات بمسرات حق منغستي أي تخاللون إلولو أسير مسغانا وكاب بهردار قبر قبر مدهن كابزي كوروبي
ناي أمحرا ديمقراسيوي بارتي أديبا أب كربا أب زكايدو دباوي أخيبا زقرب مفتي حسب اللو غير لو أقبال قال أديبا أتو مقبارو كبدا حتو من النت بزملكت مرقص أديبا نا إتيبيا كللات زتخللالو بمسارة حقا منغستي آيكونا نزبليي لهم
حقا منغستي واتو أسراز إنسا ماني سبتا متامرتنو أهوني اللي إتيبيا كللو تجيغمو كلنا تشو تبلوز أنتو يميسترى باتشو حقا منغستو كموت أتو بفيت بتسرى يكللو تشاكلال أسرارنو إيه حقا منغستو مسارة عدرب
حقا منغستي دي صدقية أبش حنش عتميتن سمانيان شو عتن عمتن راتيو روميز اللواء خلطات إثيوبيا خاء اتحق منغستي قدمي مصدقو بستسرحي ناي كللاتا ودادوا انتت عيسن እዚ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ይፈፀም ኢና ንብል ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ይካለል ኢሉ እቲ ጉባኤ ክወስን ከሎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሰለስተ ናይ ክልል መኸለሊ መዐቀንታት ከይጎደሉ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ብምግባር እዩ ሓደ ቋንቋ እዩ ካልኣይ ኣቀማምጣ ወይ ኣሰፋፍራ ሳልሳይ መንነት እዩ ረብዓይ ድማ ድልየት እዩ
ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣነ ክመሓደር ዝደልዮ ኣብዚ ክልል እዚ እዩ ብዘይምልከተኒ ክልል ክመሓደር ኣይደልን ኢሉ ብድልየቱ ክውስን ኣለዎ ኢሎም ናይ ራያ ይኹን ናይ ወልቃይት ሕቶ ዝለዓል ዘሎ እቶም ህዝብታት ኣብዘይ ዘተይሎም ውሳነ ብምዃኑ ሕገ መንግስቲ መሰረት ተገይሩ ክፍትሕ ኣለዎ እቲ ፀገም እውን ናይቲ ሕገ መንግስቲ ፀገም ኣይኮነን እኳ ደኣስ እቲ ዕንቅፋት ፀረ ዴሞክራሲያዊነት እዩ ኢሎም
የተቀረፀውን ፌደራሊዝም ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የመጣው የፀረ ዲሞክራሲ ችግር ነው የኢትዮጵያን ችግር የአማራ ክልልን ችግር እንዳይፈታ ያደረገው ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ይሁን ከተባለ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት ፌደራሊዝማችን ይዋቀር
ዝተሓንፀፀ ፌደራሊዝም ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ዝመፀ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ሽግር እዩ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣምሓራን ሽግር ከይፍታሕ ገይሩ ዘሎ ስለዚ ዴሞክራሲያዊ ይኹን እንተ ደኣ ተባሂሉ ሕገ መንግስቲ ብዘቐመጦ ምዕቀኒ ፌደራሊዝም ክጣየስ ይግባእ ሕቶ ወልቃይት ግቡእ ሕቶ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክፍታሕ ዝኽእል ሕቶ ራያ እውን ትኽክለኛ ሕቶ ኮይኑ ክሳብ ዝተረኽበ ክፍታሕ ዝኽእል በዚ መንገዲ እዚ እዩ ህዝብታት ቋንቋና መንነትና ኣሰፋፍራና ኣምሓራ እዩ እንተኢሎም ናብ ኣምሓራ ትግራይ ኢና ዝበሉ ድማ ናብ ትግራይ ይኺዱ
ኣቦ እምበር ጉዳይ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮነል ደመቀ ዘውዴ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝግባእ ክፈትሖ እዩ ኢሎም
ሕገ መንግስቱ በደንብ ይፈተዋል የንም ገምቶ በኒ መላከት ምክንያቱ ብሕገ መንግስቱ ወልቃይት ጠገዴ ተከልሏል ብቋንቋ ነው የከልልነው ነው ያሉት ስለዚ ወልቃይት ጠገዴ ህዝቢ ግን እኛ ኣልተጠየቅንም
ብናተይ እምነት እቲ ሕገ መንግስቲ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ወልቃይት ጸገዴ ብቋንቋ ኢና ከሊልናዮ እዮም ዝብሉ ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ግን ንሕና ኣይተሓተትናን ብሓይሊ ኢና ኸይድና ንሕና ኣምሓራ ኢና እናበልና ትግራይ ኢኹም ተባሂልና መምርሒ ተዋሂቡና ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጣሒሱ ኢና ንብል ዘለና
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ኮሌጅ ሕግን ምሕደራን ኣባል ኮሚቴ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያን ዶክተር ሲሳይ መንግስትየ ህዝቢ ሓሳቡን ድሌቱን ክገልጽ እንተ ደኣ ተፈቒዱሉ በቲ ዘሎ ሕጊ ክምለስ ይኽእል እዩ ኢሎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
In a pawn shop in Chicago On a sunny summer day A couple gazes at the wedding rings their own display
She smiles and nods her head As he says, honey, that's for you It's not much, but it's the best that I can do
Golden rain
run through her head as he whispers low with this ring I do wear
golden ring
says one thing's for certain I
don't love you anymore, and throws down the ring as she walks out the door. Golden ring, with one tiny little stone cast aside, like the love that's been gone by itself. It's just a cold metallic thing, only love can make a golden wedding ring. In a pawn shop in Chicago, on a sunny summer day, a couple gazes at the wedding rings there on display. Golden ring.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.